Emisija o Svetom Petru Cetinjskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz putopisa francuskog pukovnika Napoleonove armije Gale de Sommiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Brojna saznanja o karakteru i liku svetog Petra Cetinjskog, mitropolita Petra Prvog svetog, ne bi imali da Gale de Sommiera nije ostavio ovaj zaista podacima bogat i iscrpan putopis. Gale de Sommiera je bio francuski pukovnik, oficir od karijere, ali čovjek interdisciplinarnog obrazovanja. U razdoblju relativno kratkotrajne francuske okupacione uprave u Boki između 1807. i 1813. godine, on je bio komandant grada Herceg Novog i potom komandant grada Kotor. Kao čovjek koji se odlikovao vanrednim diplomatskim taktom i darom za pregovaranje, on je održavao faktički diplomatske odnose i kontakte između lokalne francuske okupacione uprave u Kotoru i crnogorskog vladikata. Na granicama je vladao napet mir, koji povremeno bio remećen incidentima. Vladika Petar I. rado je primao Sommiera, a on se sastajao i sa pojedinim lokalnim narodnim glavarima, posebno sa guvernadurom Vukolajem Radonjićem. U toku 1810. godine, uz odobrenje mitropolita Petra I. svetog, Sommier je posjetio i Crnu Goru. Obišao brojna sela u Katunskoj, Riječkoj i Lječanskoj nahiji, u Bjelopavlićima, obišao i manastir Ostrog i poklonio se moštijima svetog oca Vasilija. Pri ovom putovanju, on je sabrao brojne činjenice koje i objedinio ovom putopisu, koga će objaviti tek 5 godina po slomu Napoleona Bonaparte u Parizu 1820. godine. U poglavlju još o vladičinom karakteru, on doslovno piše: s pravom se smatra da nije trebalo da svoje razgovore ograničim samo na ovu materiju. Suviše sam srećan što sam mogao da o svemu raspravljam u centru njegove države sa vladarom jednog ovakvog naroda. To sa kakvim vladarom? Sa čovjekom koji svemu pridaje važnost i čije je vrlo široko poznavanje stvari dostojno jedne šire scene. Govorit ću još o njegovoj ličnosti. Vladika mnogo voli poljoprivredu, u koju je uložio dosta truda, ali želi što je njegov narod suviše vezan za svoje stare običaje. Od uvijek je voli umjetnost. U mladosti se bio posvetio mehanici, čije zakone uspješno proučavao. Pokazivao je naročitu sklonost prema geografiji. Njegova radna soba mu daje sposobnost amatera. Sakupio je više značajnih stvari, kako iz profane, tako i svjetovne istorije. Posebnu čast mi ukazao time što me u sobu uveo. Veoma je metodičan u svom privatnom životu, a još više u vršenju crkvenih obaveza. Najviše pak u svojim vladarskim dužnostima. Sve čini u najvećem redu, sa neobičnom tačnošću i gotovo djetinjom preciznošću. Sve dnevne radnje imaju svoje određeno vrijeme, od kojega ne odstupa ni on, ni oni koji ga okružuju. Mada je vrlo aktivan, uvijek se žali da nema dovoljno vremena za izvršavanje svojih obaveza. Primijetio je da imamo iste sklonosti prema poljoprivredi i botanici. Često smo izlazili zajedno da bi mi pokazao zemljište u okolini koje nije kvalitetno, ali za koje bi on nabavio odgovarajuće biljke kada bi njegov narod za to imao više razumijevanja. Njegove bašte su ukusno uređene i na italijanski način, mada mi je priznao da se njegovo odsustvo osjeća, jer ima već nekoliko godina kako on u njima ne radi. Razgovarat ćemo o poljoprivredi uopšte i čućemo njegovo mišljenje o razvoju ove vještine. Sve što kažem rezultira iz naših razgovora. Zatim Sommier u narednom poglavlju piše: Drveć i biljke predstavljaju najbogatiji dekor prirode, lišćenje, nakit, cvijeće, ornamenti, a voće srećni pobjednik. Međutim, sama priroda nije mogla duže da zadovolji narasle potrebe stanovništva, pa je dakle kultura zemljišta bila neophodna. Ta vještina koju onoliko hvalio vrli Sokrat, slavio Germanik, izvor religioznog kulta kod Kineza i Egipćana, posebni motiv zakonodavstva Manco Capaca redom i privlačila pažnju istinitih naučnika u svim krajevima svijeta, a valjalo bi da više bude predmet ljubavi svih onih koji slobodan izbor naroda, prastara prava ili sudbina predjeljuju da vladaju. Ova vještina koja je najstarija među svima, najnezavisnija uprkos vjekovnom ropstvu, najplemenitiji pored toga što je preziru nerazumna bića, najzad i najkorisnija, jer je usko vezana za čovjek opstanak, nema za cilj vlastito održavanje. Ima mnogo drugih razloga zbog kojih je trebalo razvijati i naučiti narode kako da je cijeni. Ona pripada svim epohama, nju je trebalo začeti zajedno sa stvaranjem svijeta ili neposredno iza toga, u njoj je trebalo razmišljati kada su se ukazale prave potrebe. Ići ću dalje. Danas samo jedan mali broj ljudi obrađuje zemlju za sve ostale, stoga što su sredstva, razmjene i kompenzacije ponuđena industriji postepenim pronalaženjem bezbroj izvora i zbog raznovrsnih potreba stvarih ili prividnih. Neko će reći da se sve prirodno razvijalo. Međutim, čovjek se nije mogao dugo prepustiti lokalnim izvorima, a da im ne pokloni izvjesnu pažnju. Morao je od novopridošlih lica osigurati svoju pećinu, skrovište, kolibu. Kao što se vidi, trebalo je na neki način obilježiti, zaštititi, njegovati kako god hoćete izvjesne prostore, staviti granice između planina, jaruga, rijeka i dalje. I to je dovoljno da bi se opravdao izraz kultivisanje, u širem značenju riječi. Ali ne treba vjerovati da se narodi, pa čak ni nomadi, zadovoljavali time što su jednostavno prikupljali, brali i upotrebljavali samoniklo voće i korijenje. Kada bi pronašli neko drvo ili biljku, čije korijenje odgovaralo njihovim potrebama, zadržavajući se na tom mjestu sve dotle dok im je odgovaralo, oni su se kao najzaostaliji prvobitni ljudi starali da iz svoje hranljive biljke ili iz njihove okoline uklone sve što bi moglo škoditi. Ovdje se već nazire drugi stepen kultivisanja, pozitivniji, mada se ja vraćam na najstarija vremena. Izuzimam to također najniži ili najviši stepen razvoja poljoprivrede. Naravno, ne treba upoređivati prvobitno za sadašnje stanje stvari. Iz ovakvog razmišljenja rađa se jedna sveta istina. Ako se prema stepenu razvoja poljoprivrede jednog naroda ne može suditi o njegovom nastanku, on barem treba da nagovijesti snagu toga naroda i razvoj svih zanata. Ovo je posebno izraženo u Crnoj Gori, zemlji gdje je gotovo na 2/3 čitave površine priroda, tako reći, prepuštena samoj sebi. Međutim, veliki dio njene teritorije, zavisno od visine, ima klimu koja kao rijetko gdje utiče na vegetaciju. Da je poljoprivreda isključivo rukama čovjeka, od nje bi bila velika korist, jer bi zanati udruženi sa tjelesnom snagom dali rezultate za koje postoji ustoj. Ali muškarci u Crnoj Gori prepuštaju najteže poljoprivredne radove svojim ženama, koje ih prihvataju sa osobitom odvažnošću i istrajnošću, ali ne i sa istom računicom i uspjehom koji bi mogao da postigne jači put. Veliki dio neobrađenog zemljišta davao bi danas ogroman prihod, ali onaj osjećaj potpune nezavisnosti koji određuje najneznatnije postoje Crnogoraca ne dozvoljavamo da povije glavu prema zemlji i da jedan jedini dan ostane zatvoren u istom krugu. Njegov nemirni uvijek novoga željni nestalni duh tjera ga da luta, da tumara od rane zore sve dotle, dok ga noć ili potreba da počine neposovu pod kućni krov. Kultura ishrane svodi se dakle na one namirnice koje se lako eksploatišu. U hladnijim predjelima dosta se gaje žitarice, mraži ječam, konoplja, kukuruz, hmelj. Zimski usjevi su rijetki, gotovo da i ne uspijevaju, pa stoga Crnogorci rađe čekaju da otopli da bi započeli one najosnovnije radove. Lijepo vrijeme uvijek kasno počinje ovim krajevima gdje svi gaje krompir, repu, zelje i mrkvu. Ovdje dobro uspijeva grašak i sve vrste boranije. Ove proizvode Crnogorci svakodnevno prodaju svojim susjedima. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa francuskog pukovnika Viale de Sumiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Naše izlaganje nastavit ćemo u sklopu istog poglavlja za narednih nedjelju dana. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinjskom.